varias cuestións a subvencionar, a axudar, que son as que veñen definidas no decreto de recente aprobación este martes no Consello de Ministros e publicado o mércores no Boletín Oficial do Estado. Son as axudas que cofinancia tamén o Ministerio de Agricultura e que complementan as comunidades autónomas, que no caso de Galicia ascende a máis de 5.600.000 euros. Seguindo o estipulado no citado decreto, as axudas pódense dirixir para indemnizar as mortes, para tratamentos veterinarios e tamén para a desinsectación de explotacións e dos animales. ¿No? Así, deste xeito, pois, unha vez asignados os fondos en conferencia sectorial, o propio día 24 pola tarde, pois xa nos podemos poñer a traballar para cumplir as prerrogativas dispostas nese Real Decreto e, deste xeito, en Galicia, pois sacaremos unha orden de axudas que, en vez de orden propiamente dita, para evitar de traballos, burocracia, papeleo, os posibles beneficiarios, como xa obran no noso poder os datos, tanto das explotacións afectadas, como dos animais positivos, como das mortes producidas, pois ao término do período de vuelo do vector, que é o mosquito, que é o que transmite o virus, pois publicaremos esa resolución coa listaxe dos beneficiarios e así non terán que facer prácticamente ningún trámite, salvo no prazo correspondente a aceptar ou reclamar se consideran que os datos non fosen correctos. Non? Uh-huh. As cuantías, por exemplo, na indemnización por morte dos animales, van quedar establecidas para bovinos de idade menor a 4 meses en 400 euros, para bovinos entre 4 meses e menos de 18 meses 900 euros, e para bovinos de idade maior ou igual a 18 meses e menor de 120 meses serán 1.600 euros, uh-huh. E para os demais de 120 meses serán 1.000 euros. Logo, hai outra contía que é para tratamentos veterinarios e desinsectuación, que é unha única cuantía, pero por animal censado na explotación. Non é únicamente para os animais afectados ou positivos, senón que para a totalidade do censo da explotación vai estar nos 20 euros por animal. E aí, bueno, pues a explotación pode cubrir gastos veterinarios, o que sea, o que considere conveniente. O ano pasado xa empezou este problema de enfermidade hemorráxica en Galicia no mes de setembro e Galicia foi pioneira en habilitar axudas de indemnización por mortes. Uh-huh. O que pasa é que se puxeron en menor cuantía porque foron as mismas que tiñamos establecidas para a indemnización por sacrificio no plan de saneamento. Pero con estas novas axudas o que vamos a facer, tamén os animais que se pagaron o ano pasado van recibir unha compensación hasta a totalidade das axudas deste ano, que nos parece moi importante para que sean tratados todos do mesmo xeito.